v dnešním pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice porovná český neurolog a psychiatr s maďarsko-slovenskými kořeny Zoltán Kokeš situaci v německém a českém zdravotnictví v návaznosti na pandemii koronaviru. Vedoucí české zahraniční kanceláře CzechTrade v Bělehradě, ekonom Martin Šmejc, promluví o aktuální ekonomické situaci v Srbsku a o výhledech česko-srbské ekonomické spolupráce. A sympatický manželský pár, který tvoří běloruský novinář a překladatel Sergej Šupa a chorvatská písničkářka Vesna Vaško, nám řekne, co chystá ve svém čerstvě založeném vydavatelství Vesna. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Zdálo by se, že na neurologii se běžně s pacienty s pozitivním testem na koronavirus nesetkáte. Český neurolog a psychiatr s maďarsko-slovenskými kořeny Zoltán Kokeš ovšem potvrzuje výjimky. Lékař pracující v Německu říká, že na koronavirovou pandemii se nešlo připravit předem. Více v příspěvku Hreny Horvátové.
Osobně za sebe mohu říct, že ze začátku jsem to až tolik nevnímal, víc než jsem například vnímal epidemie v roce 2015 nebo prasečí chřipku nebo další jiné vlny. V momentě, kdy se to začalo víc šířit, víc lidí bylo postiženo, tak samozřejmě člověk se tomu začal trošku víc věnovat a samozřejmě i v řadách lékařů tam nějakou formou byla cítit od kolegů panika, strach, nejistota. Na druhou stranu musím ocenit jak lékaři, tak sestry, tak vlastně všechny ostatní ošetřující personál jsou z velké části zvyklí pracovat s lidmi, kteří jsou nemocní, u kterých hrozí nějaké riziko infekce a kdy vlastně nějaké reálné ohrožení v té každodenní práci probíhá. A musím říct, že jakoby všichni kolegové se tomu víceméně postavili čelem a v podstatě se věnovali dál své práci, snažili se dělat pro to maximum.
Říká lékař Zoltán Kokeš a upozorňuje, že Německo bylo oproti České republice na počátku pandemie lépe vybavené.
Podle informací dostupných na webových stránkách Robert Koch institutu, což je vlastně centrální místo, kde se tyto vlastně statistiky shromažďují, tak je aktuální číslo těch 169,5 tisíce. S tím, že úmrtí v souvislosti s covidem je 7400. Problém je právě ta formulace, že v souvislosti s covidem. To znamená, nevím o tom, že by byly nějak přesně sledované příčiny úmrtí pacientů přímo na infekci virem covid. Německé zdravotnictví samo o sobě je samozřejmě velmi vyspělé, velmi dobře připravené. To se vlastně ukazuje i na počtu například intenzivních lůžek na 100 000 obyvatel, který činí v Německu 29. V Čechách je to například něco kolem 11. A je to i samozřejmě relativně dobrá připravenost na tu epidemii samotnou, co se týče ochranných pomůcek, vybavení a tak podobně. A zároveň i vlastně reakce vlády německé a přijatá opatření byla taky celkem jakoby efektivní.
Kokeš působí v nemocnici jako neurolog a psychiatr. Přesto se během své praxe setkává i s pacienty, kteří se nakazili novým typem koronaviru.
Já jsem sice lékař, ale já jsem specializací psychiatr a neurolog a momentálně pracuji na stroke unit, což je intenzivní jednotka starající se o pacienty s mozkovými mrtvicemi a krváceními do mozku. To znamená, nejsem ani epidemiolog, nejsem ani intenzivní intenzivista a nejsem ani virolog. To znamená, pracuji s pacienty, kteří covid infikovaní jsou, pracuji v prostředí, kde se covid vyskytuje, ale nejsem na to odborník. Toho rozvolňování se z tohoto hlediska jakoby na základě mých znalostí neobávám, protože čím více toho vlastně o tom viru víme, tím více a přesněji je možné potom zacílit ty skutečně ohrožené skupiny. A naopak tím nesmyslnější se potom postupem času jeví taková plošná hromadná opatření.
O situaci v České republice se od počátku aktivně zajímá.
Já to sleduju jako částečně samozřejmě z českých médií po internetu, trošku napřímo a částečně mám hodně feedbacku od kolegů, kteří přímo pracují v českém zdravotnictví, ať už jsou to v univerzitních nemocnicích, menších klinikách či v ambulantním prostředí. A když to tedy na základě těchto zdrojů srovnám, tak samozřejmě byl tam výrazný rozdíl v připravenosti. Německo sice nedá se říct, že by bylo úplně perfektně připravené, ale rozhodně i v naší malé regionální nemocnici se 600 lůžky byl dostatek ochranných pomůcek pro případ katastrofy A další pomůcky přišly relativně brzo, ten stát se postaral s určitým zpožděním, ale postaral. A došlo k tomu vlastně i, že například to, že nemocnice musela být zavřena pro běžnou plánovanou operativu, pro plánované zákroky, tak vlastně přišla okamžitě garance, že veškerá volná lůžka, které v důsledku pandemie zůstaly prázdná, budou plně uhrazená, to znamená, ta nemocnice ani nejde do ztráty. A pokud jim toto se událo i v dalších spolkových zemích. V Čechách naopak jsem zaregistroval od kolegů, že ta připravenost například nebyla až taková dobrá.
Zoltán Kokeš si pochvaluje solidaritu ze strany české veřejnosti.
Co bylo pak krásné vidět, je, jak se hrozně rychle a dobře semknul český národ, české firmy, a protože od spousty kolegů z českých nemocnic jsem viděl vlastně, jak firmy, dodavatelé, kteří například měli FFP2, FFP3 masky nebo další vybavení ČVUT a tak podobně, tak vlastně obrovským způsobem dokázali po vlastní ose zásobovat vlastně české nemocnice, takhle jakoby vypomoci těm kolegům v nouzi. Takže tam pak ve finále také měli přes tu horší připravenost přece jenom s čím pracovat.
Lékař porovnává český a německý zdravotní systém.
Tam je ten rozdíl mezi českým a německým relativně vysoký. Samozřejmě, když to srovnám s rozvojovými zeměmi, tak oba systémy jsou extrémně vyspělé, tím pádem dobré. Co je hodně vidět, co je takový hodně velký rozdíl, je, jak je tady výrazně lepší personální obsazení. To je něco, co vlastně vás, tak říkajíc, praští do nosu, když vlezete na jakékoliv oddělení, že je tam více lékařů, více sester, více ošetřovatelů, že je tam více zdrojů k dispozici, co jdou do toho zdravotnictví i přístrojového vybavení, že jsou tady výrazně menší preskripční omezení, například s kolegy psychiatry se kolikrát bavíme, čím by kdo léčil jakého pacienta a já se vlastně kolikrát dozvídám, no to je hezký, ale to mi tady žádná pojišťovna nezaplatí, to já musím dávat to i to, zatímco tady vlastně neexistuje, když je to prostě doporučená léčba, tak to ta pojišťovna prostě zaplatit musí.
Říká Zoltán Kokeš a dodává, že německý zdravotní systém je, co se týče poskytované péče pacientům, oproti Česku na daleko vyšší úrovni.
To samé, co se například vlastně mého oboru týče, tak to je psychoterapie tady vlastně, ale to je specialita celosvětově německá, to v mnoha dalších zemích jako neexistuje, ale to je to, že tady vlastně můžete absolvovat v indikovaném případě, pokud vám to lékař indikuje, zdůvodní, tak absolvujete na pojišťovnu psychoterapii a to v rozsahu 25 až 300 hodin, podle toho, jak to potřebujete. Tam je ten rozdíl, že v Čechách si zaplatíte tu tisícovku na hodinu, když teda potřebujete těch 100 hodin, tak to už je poměrně výrazná částka, zatímco tady přijdete s kartičkou pojištěnce a víc vás nezajímá.
Mezi námi. Česko je v posledních letech významným zahraničním investorem v Srbsku. Do tamních podniků investovali například společnost Matony 1873 nebo skupina PPF. O výhledech další ekonomické spolupráce na pozadí koronavirové krize a o srbských krocích k záchraně vlastní ekonomiky mluvila redaktorka Lidia Stevanovič s vedoucím zahraniční kanceláře CzechTrade v Bělehradě Martinem Šmejcem.
Hodně bude záviset na tom, kdy se otevřou hranice a do Srbska budou moci znovu přijet obchodníci a pokračovat tam, kde v polovině března byly nuceni přestat. Místní vláda se ke krizi postavila poměrně konstruktivně. Samozřejmě vyhlásila různé daňové úlevy a odklady splatnosti některých půjček. Vyhlásila program pomoci srbským firmám, tím, že po 3 měsíce bude vyplácet minimální mzdu každému zaměstnanci. Toto opatření se v konečném důsledku dotkne až 1 milionu zaměstnanců v Srbsku, takže to je pro překlenutí toho nejkritičtějšího období velká pomoc. Obecně za to srbská ekonomika byla před vypuknutím té koronavirové pandemie poměrně dobré kondici, takže na rozdíl třeba od ostatních zemí v regionu není srbská ekonomika tolik závislá na cestovním ruchu, takže to zotavení tu má šanci proběhnout relativně rychle.
Podle vašich zkušeností, jaký je zájem českých podniků o spolupráci s tamními firmami nebo o investování v Srbsku?
Sleduji, že zájem českých firm o Srbsko stále trvá. Je to vlastně nejbližší ekonomika mimo Evropskou unii k České republice. Československo a československé výrobky tady historicky měly silnou pozici a české firmy v tomto mohou plynule navazovat. Současná koronavirová situace, která uzavřela které hranice a tím pádem přerušila možnost osobních vazeb, tak samozřejmě na to bude mít vliv, ale já se domnívám, že v momentě, kdy se budou moci obnovit ty osobní kontakty, bez kterých to v Srbsku nejde, tak se ta situace postupně vrátí do starých kolejí. Je jenom otázka času, kdy k tomu dojde.
Na stránkách Czech Trade máte nějaké rady pro české firmy, desetoro pro obchodování. Takže co to je, s čím se Srbsko liší od jiných prostorů pro české firmy?
Pokud jde o obchodování, tak zde panují jisté, řeknu, zaběhlé konzervativní stereotypy. Vyplývá to svým způsobem z mentality zdejšího národa, který je velice kontaktní, společenský a i v případě obchodování potřebuje svého obchodního partnera vidět osobně. Nejde tady úplně počítat s online komunikací, jako tomu je třeba v případě Německa nebo západní Evropy. Druhá taková specifičnost je, že vy musíte být velice trpělivá, pokud chcete uspět na místním trhu. Není ve zvyku ze strany Srbů kamkoliv spěchat, oni si zkrátka na svoje rozhodnutí ponechávají dostatek času a ne vždy jsou na to čeští podnikatelé připraveni.
Kde je prostor nejvíce pro české firmy v Srbsku?
Hodně silné je zde české strojírenství. České stroje se dodávají do místních fabrik, ať už jsou to různé obráběcí nebo lisovací stroje. Dále hodně silné možnosti mají čeští podnikatelé v sektoru stavebnictví, který v zásadě bez ohledu na jakoukoliv krizi tady je vždy na vzrůstu. Na tom mají velký podíl i prostředky finanční, kteří posílají Srbové ze zahraničí svým rodinám a ty je velice často investují právě do stavebnictví.
Jakou reputaci mají české firmy v Srbsku?
V Srbsku jsou české firmy vnímány jako spolehlivý partner, který v momentě, kdy sem vloží svoje finanční prostředky, tak se nebude snažit ten provoz utlumovat. Naopak Češi jsou tady bráni jako ti, kteří v rozvoji místního podnikání budou pokračovat.
Tady v vašem tom desetoru pro obchodování máte i větu o tom, že imidž Srbska je jednoznačně horší než skutečnost. Je to tak?
Já si myslím, že to je tak. Důvodem je pořád jakési memento, pošramocená imidž, kterou si Srbsko odneslo z válek bývalé Jugoslávii, které skončily koncem 90. let. A je to právě i tím, že Srbsko není příliš turistická destinace, kde by lidé mohli na vlastní kůži pocítit atmosféru i přístup místního obyvatelstva. Ta pošramocená reputace se napravuje pomaleji než například v případě Chorvatska nebo Černé Hory, které se z těch válečných konfliktů zotavily rychleji.
Možná jedna otázka, která se týká těch slabostí anebo předností srbské ekonomiky, která může nahrávat českým firmám například.
Slabostí místní ekonomiky může být i nedostatečně vyvinutá infrastruktura, což v případě Srbska je docela znatelný problém. Srbsko je stejně jako Česká republika tranzitní zemí a do infrastruktury se tu dlouho neinvestovalo. Současná vláda vyhlásila velký plán modernizace například silničních koridorů v střední části Srbska. Stejně tak zde probíhá modernizace železniční trati, která spojuje Bělehrad s Budapeští.
Mají český podnikatelé nějaké předsudky ohledně toho, aby se pustili do ekonomické spolupráce s lidma odtamtud?
Já si myslím, že předsudky vůči lidem jako takovým nejsou na místě. Jde spíše o to, že Srbsko je zatížené korupcí. To je potřeba přiznat. V momentě, kdy česká firma má zájem vstoupit například do tendru vypsaného samosprávou nebo státním podnikem, tak je potřeba se připravit, že může dojít i na otázku korupce. Toho si myslím, že české firmy mají oprávněně obavu. I z tohohle pohledu je vždycky lepší přibrat si do jakékoliv obchodní aktivity tohoto typu nějakého místního partnera.
Co máte rádi v Bělehradě?
Já mám k Bělehradu vřelý vztah, jakkoliv jsem si vědom těch nedostatků, které to město má, ale doopravdy v momentě, kdy se dostanete pod kůži Srbům a Srbové se dostanou pod kůži vám, tak i ty nedostatky, které tu jsou očividné, jste schopna zvládat z nás. Místní lidé jsou velice přátelští a pohostinní, velice vám jsou schopni pomoct v jakékoliv situaci, kdy to potřebujete. Takže ten osobní kontakt s místním obyvatelstvem dokáže vynahradit leckteré nedostatky, které v Srbsku ještě pořád bohužel jsou.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
V Praze nedávno vzniklo malé nakladatelství Vesna, neboli Vjasna. Založila je chorvatská písničkářka Vesna Vaško, aby měli kde vycházet literární překlady jejího manžela, běloruského novináře a multilingvisty Sergeje Šupy. Výběr první publikace byl možná nečekaný. Šlo o pověsti židovského spisovatele Mojše Kulbaka, kterému se přezdívá běloruský Kafka. Na rozdíl od Kafky ovšem v Bělorusku narozený Kulbak psal v jazyce jidiš. V době, kdy Sergej překládal jeho texty do běloruštiny, napsala Vesna několik písní na originální Kulbakovy verše. Sama je pak i naspívala.
A pán a fenster a ponem falta ljulge zwischen Steifelipam a jungot.
S oběma manželi natáčela Alena Kovářová.
Takže z vás je teď takové rodinné duo, překladatelství a nakladatelství. Vesna, předpokládám, že budete vydávat nejenom Sergeje, nebo jenom ho.
Spíš hlavně mého manžela, protože on je docela významný překladatel, překládá z řady jazyků, máme plány a jsme malinký, takže toho moc nevydáme jako ročně velký objemy knih, určitě ne.
Sergej, když budu počítat jazyky, které zvládáte, tak budu chybit mě prsty obou rukou. Ve vašich překládech do běloruštiny vyšly Orwell, Joyce, Borges, ale teď vás evidentně pohltil jeden židovský spisovatel, který psal v jazyce jidiš, Mojše Kulbak. Proč podle vás je potřeba vrátit ho současnému čtenáři?
Já myslím, že možná to je nejvýznamnější spisovatel, který žil v Bělorusku v meziválečném období, který je nejznámější ve světě ze všech těch spisovatelů, které my známe, které psali běloruský, a ten akorát psal v jidišu, ale stejně o něm ve světě, v Evropě, zvlášť jako v Německu, v Polsku, ve Francii, o něm vědí mnohem víc a ho znají mnohem víc než kohokoliv jiného z našich klasiků, abych řekl, jako Jan Kukupále, Jakub Kolas, jiné prostě, které pro nás jsou nějaké velikáni. A pro Evropu to je něco jakoby už lokálního, regionálního, a tohleto, tohoto člověka Kulbaka znají jako opravdu evropského spisovatele 20. 30. let a my v Bělorusku o něm až do posledního času skoro nic nevěděli.
Takže problém byl ten, že psal v jazyce jidiš.
Problém byl ten, že psal v jidiš, i protože literatura jidiš ztratila moc během války a po válce. V 30. letech sovětští komunisté zavraždili všechny spisovatele a v 40. letech němečtí nacisté zavraždili, zničili všechny čtenáře. A tak ta literatura v Bělorusku prakticky skončila. Když jsme začali znovu objevovat naše zakázané spisovatele 20. 30. let běloruské, běloruští spisovatele se nám vrátili a tamti, kteří psali v jidišu, už prostě zůstali jakoby pro vždycky zapomenuté a teďka prostě nastal ten čas je vrátit.
Aby jsme nějak přiblížili jeho příběh, zkusíme porovnat, čím byly podobné anebo odlišné osudy takových spisovatelů jako Mojše Kulbak a třeba Franz Kafka.
Je nějaké podobenství, dá se najít. Za prvé a nejhlavnější, že to je něco významného, o čem se ví ve světě. Kafka je prostě symbolicky pro Prahu a stejně Kulbak by mohl stát symbolicky pro Bělorusko, pro Minsk. Oba psali v jiném jazyku než většina obyvatelstva v těchto krajích. Kafka psal německy v české Praze, Kulbak psal v jidišu. Já bych řekl v běloruském Minsku, ale musím jako říct, že v těch letech, 20. letech, skoro půlka Minsku mluvila jidišem. Takže jako symbol možná to by mohlo přitáhnout. Ty turisté i všechno, to je podobenství. Ale co se týká jejich tvorby, tady už jakoby jsou nějaké věci, které jsou docela odlišné, ale oba jsou stejně zajímavé a stejně prostě originální a myslím, že mají něco univerzálního ve své tvorbě, co bude pochopitelné pro jakéhokoliv čtenáře v jakémkoliv zemi světa.
Další paralela mezi Kafkou a Kulbakem je i ta, že osud jim odměřil v podstatě stejný věk, 41 let, umřeli oba, s tím, že Kafka umřel na tuberkulózu a Kulbak byl zastřelen v noci, kdy zemřelo více než 20 spisovatelů a intelektuálů přes stovky Bělorusku.
Jasné, ale pokud budu mluvit o návratu toho židovského běloruského spisovatele k současnému běloruskému čtenáři, tak jak je ta cesta z vašeho pražského nakladatelství je zajištěna?
To byla úplně téměř zásadní otázka, kterou jsme řešili při založení nakladatelství. Momentálně knihy vycházejí v koedici s minským vydavatelstvím Januškevič, takže v podstatě my vydáváme knihy a oni se zabývají distribuci.
A znám spoustu smíšených rodin, které nečekaným způsobem řeší výběr jazyka domácí komunikace. Jak to funguje u vás? Vesna se naučila bělorusky, Sergej se naučil chorvatsky, ale je tam nějaká dominanta nebo není?
Ne, snažíme se mluvit podle nějakých inspirací témat, taky tam, kde jsme, tak se snažíme mluvit místním jazykem. Momentálně já teda se učím francouzsky, takže doma při snídaní mluvíme francouzsky.
A kdy mluvíte bělorusky nebo chorvatsky?
Bělorusky, když jedeme na návštěvu, taky čteme knihy hodně v běloruštině, chorvatsky taky čteme knihy, když chodíme na návštěvu do Chorvatska, česky mluvíme tady v Praze.
Pochopila jsem, že čtete knihy na hlas, nebo ne?
Máme takový domácí divadlo v podstatě, protože Sergej velice dobře čte v různých jazycích a já velice dobře poslouchám.
To je takové rozhlasové divadlo domácí, jako my všichni jakoby pamatujeme z dětství, jak zapneš rádio a tam něco běží, nějaké knížky čtou, tak my prostě přečetli už celou možná polici velkou. A já rad čtu, Vesna rado poslucha, když něco dělá, tak prostě. A nebo když já něco redaguju, nějaké knížky, tak předtím, než pošlu to autorovi už nějaký definitivní text, musím to přečíst na hlas Vesně a pak to oceníme, jestli něco tam prostě funguje nebo nefunguje, tak to jde.
No tak my bychom taky rádi to poslechli a řekněme kousiček vidíši a kousiček v běloruštině.
In Stott ist Triles erst eingekrochen, ein gepanzerter Automobil, reingeschleppt sich kalt und finster, auf Pharisäenisch und gefochet mit der Reute Fendele. Reiter in Labches, seinen ungeritten, auf ausgemurrten Skopes, Chineser, Pastecher seinen ungekommen mit Bixen.
O čem to bylo tedy?
To popisuje revoluci, jak v to město, v kterém se dějou věci v této knize. Kniha se jmenuje Pondělí, pondělek, a najednou vcházejí bolševici. Bělorusky to zní uhorod, pěrš napěrš upouz brněvík, u les chladný zmročna, niby nějaké pačvárena, machajíči červoným stěžkom.
To byl rozhovor s běloruským novinářem, překladatelem a lingvistou Sergejem Šupou a jeho chorvatskou manželkou, písničkářkou Vesnou Vaško. Šupa četl úryvek z knihy bělorusko-židovského spisovatele Mojše Kulbaka Pondělí, kterou přeložil z jazyka jidiš do běloruštiny. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.